dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 22 Desember 2017 bersama saya Madioni.
Dan saya Irfan Isan, juga seperti biasa ada produser Erna Wiyasi dan operator kami pagi hari ini ada Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi ini yang mengantarkan Anda juga ya di weekend menuju ke Christmas ya.
Iya, menuju hari Natal. Dan hari kebetulan Natal. Hari ini juga Hari Ibu di Indonesia, diperingati Hari Ibu 22 Desember. Jadi selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu
iya,
di tanah air.
Betul.
Nah, sesaat lagi kita akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Oke, ya, dan pagi hari ini pokok-pokok beritanya adalah diantaranya PBB setujui resolusi tolak keputusan Amerika Serikat atas Yerusalem.
Amerika jatuhkan sanksi terhadap Myanmar atas tuduhan pimpin kampanye pembersihan etnis.
Polandia tetap bertahan atas ancaman sanksi Uni Eropa.
Demikian pendengar, pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai kajian atas kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang dipandang menyimpang jauh dari kebijakan luar negeri pendahulunya.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Sementara itu, laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai situasi kemanusiaan Suriah yang terbaru.
Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai pemerintah Suriah yang tidak mengizinkan evakuasi medis yang mendesak dari Ghouta Timur di daerah pinggiran Damaskus. Simak pula liputan Indonesia mengenai persaingan gubernur Jawa Barat.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Amerika menjatuhkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar hari Kamis yang menghadapi tuduhan memimpin kampanye pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya. Jenderal Maung Maung Su termasuk di antara 52 orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di seluruh dunia dan kepada siapa sanksi dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS. Mantan Presiden Gambia Yahya Jammeh juga termasuk orang yang oleh AS dituduh membentuk laskar pembunuh untuk membunuh individu yang mengancam otoritasnya. Sanksi juga dijatuhkan kepada Mukhtar Hamid Shah, seorang ahli bedah Pakistan yang menurut polisi pemerintah terlibat dalam pengambilan dan perdagangan organ manusia, kata Departemen Keuangan. Gulnara Karimova, putri mendiang diktator Uzbekistan, juga akan dikenakan sanksi karena terlibat kegiatan kriminal dengan sebuah organisasi kejahatan terorganisir dengan aset senilai lebih dari 1,3 miliar dolar. Sanksi itu dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Intelijen Global Magnitsky yang memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada orang asing atas pelanggaran HAM dan korupsi dengan maksud mengizinkan AS untuk meminta pertanggungjawaban orang asing. Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar Amerika untuk PBB telah memperingatkan pemungutan suara atas resolusi itu akan menentukan bagaimana AS melihat negara-negara yang tidak menghormati Amerika di PBB. Amerika akan mengingat hari ini AS diserang di Majelis Umum karena tindakan kami menjalankan hak sebagai negara yang berdaulat. Kami akan mengingatkan saat kami diminta lagi memberi sumbangan terbesar di dunia untuk PBB. Dan kami akan mengingatnya ketika begitu banyak negara memanggil kami, seperti yang sering mereka lakukan, membayar lebih dan menggunakan pengaruh kami untuk keuntungan mereka, kata Duta Besar Amerika di PBB, Nikki Haley. Dia berbicara sebelum resolusi disetujui dengan 128 suara setuju, 9 tidak memberi suara, dan 35 abstain. Presiden Amerika Donald Trump awal bulan ini mendobrak kebijakan AS yang telah lama dengan mengatakan Amerika menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan AS ke sana. Pemerintah populis Polandia tetap bandel Kamis dalam menghadapi keputusan Komisi Eropa hendak menempuh prosedur hukum yang dapat menyebabkan Polandia kehilangan hak suara dalam Uni Eropa. Langkah komisi itu yang belum pernah terjadi adalah memberlakukan artikel 7 mencegah pemerintah Polandia memperketat pengawasan terhadap pengadilan. Ancaman itu disambut dengan sombong oleh Presiden negara itu, Andrzej Duda, yang dalam sebuah pidato di televisi mengatakan ia akan menandatangani 2 RUU reformasi hukum kontroversial, menambahkannya dengan 11 langkah lainnya. Namun, Duda berhati-hati dalam pidato Rabu malam, tidak mengulangi tanggapan berapi-api dari Warsawa yang menandai konfrontasi 2 tahun antara Warsawa dan Brussels mengenai perubahan yang dibuat oleh Partai Hukum dan Keadilan atau PiS yang berkuasa di negara itu. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, juga berhati-hati dengan kata-katanya dalam membela tindakan pemerintahnya. 2 pria warga Amerika keturunan Turki telah mengaku bersalah atas tuduhan yang berasal dari perkelahian di Kedutaan Besar Turki di Washington awal tahun ini, menurut dokumen pengadilan. Sinan Narin, usia 45 tahun dari Virginia, dan Eyüp Yıldırım, 50 tahun dari New Jersey, masing-masing mengaku bersalah di pengadilan tinggi Distrik Columbia atas 1 tuduhan penyerangan yang menyebabkan luka signifikan pada tubuh. Pengakuan itu yang tergantung pada persetujuan pengadilan membuat keduanya dapat diancam hukuman 1 tahun dan 1 hari penjara. 18 orang yang banyak diantaranya adalah anggota pengawal Duta Besar Turki didakwa menyerang pemrotes di luar kediaman Duta Besar pada tanggal 16 Mei. Kesemuanya dituduh bersama-sama melakukan kekerasan, kejahatan yang dapat dikenai ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Perkelahian tarungan itu terjadi tak lama setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi bersama Nurviana Muftadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 22 Desember 2017 bersama Vina Muftadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 55 poin menjadi 24.782. Indeks Nasdaq naik 4 poin menjadi 6.965. Indeks S&P naik 5 poin menjadi 2.684. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 78 poin menjadi 7.603. Indeks DAX Jerman naik 40 poin menjadi 13.109. Indeks CAC 40 Paris naik 33 poin menjadi 5.385. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 25 poin menjadi 22.866. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 132 poin menjadi 29.367. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,84 euro dan 113,31 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,33 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.554 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis di New York sebagai berikut. harga minyak mentah naik 15 sen menjadi $58.24 per barel. Harga emas naik $1.80 menjadi $1.271.40 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $3.21 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $24 menjadi $1.907 per ton. Harga kopi tetap $1.22 per pon.
Kita beralih ke laporan internasional. Sejak menjabat bulan Januari, Presiden Donald Trump telah melanggar kebijakan luar negeri pendahulunya dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menolak untuk mensahkan kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir dan keluar dari persetujuan iklim Paris, serta mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Korea Utara.
Pandangan mengenai ditinggalkannya kebijakan luar negeri ini beragam, dengan sebagian menyambut baik proyeksi mengenai Amerika yang kuat di panggung dunia, sementara yang lain mengecam apa yang dianggap sebagai jalur yang berbahaya bagi Amerika. Wartawan VOA Maria Madialo melaporkannya, disampaikan Eva Mazrieva.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Inilah pengumuman yang mengejutkan banyak kalangan, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres.
There is no alternative to the two-state solution. There is no plan B.
Langkah Trump yang memicu demonstrasi merupakan kebalikan dari sikap Amerika sejak lama bahwa status Yerusalem harus diputuskan di meja perundingan. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana ia mematahkan kebijakan pendahulunya, Barack Obama. Pengamat politik di Center for American Progress, Rudy DeLeo, mengatakan,
"The Trump presidency, it's not conventional. It's not always policy based."
Trump juga mengambil arah berbeda dalam kebijakan tentang Korea Utara, perjanjian nuklir Iran, dan perjanjian perubahan iklim Paris. Pengamat politik di Heritage Foundation, Niall Galdiner, mengatakan,
"You've seen that very clearly with regard to the war against ISIS in both Iraq and Syria."
Anda bisa melihat dengan sangat jelas dalam hal perang melawan ISIS di Irak dan Suriah, di mana ISIS hampir musnah di kedua negara itu. Anda juga melihat dengan jelas tentang Korea Utara, di mana ada begitu banyak pendekatan proaktif yang agresif, juga dalam isu Iran.
Meskipun pendekatan dengan kekuatan penuh ini merupakan apa yang dijanjikan Trump kepada para pendukungnya, beberapa kritikus menilai situasi rumit seperti Iran tetap membutuhkan perangkat diplomatik. Kembali Rudy DeLeon.
In the 70 years since the end of World War II, America has relied on two key tools for its security and standing in the world.
Dalam waktu 70 tahun setelah Perang Dunia Kedua, Amerika tergantung pada dua perangkat bagi keamanan dan keberadaannya di dunia. Pertama, diplomasi, dan kedua, angkatan bersenjata. Anda menafikan penggunaan diplomasi tanpa benar-benar memikirkan dan menyusun kebijakan sebagai alternatif.
The United States will withdraw.
Salah satu perubahan besar kebijakan luar negeri yang diambil Trump dibanding pendahulunya adalah ketika ia menarik diri dari perjanjian perubahan iklim Paris Juni lalu dan menjadikan Amerika sebagai satu-satunya negara di dunia yang menolak perjanjian global itu.
To move away from the Paris Accord on climate without anything to replace it is, you know, a step back 10 years.
Keluar dari perjanjian iklim Paris tanpa menggantikannya dengan hal lain merupakan langkah mundur 10 tahun dibanding tetap mempertahankan perjanjian itu sebagai bagian masyarakat dunia dan meraih manfaat 10 tahun ke depan.
Meskipun demikian, beberapa pengamat lain mengatakan dibanding retorikanya pada masa kampanye, Trump sebenarnya hanya membuat sedikit perubahan kebijakan politik.
In that, President Trump clearly rejects the idea of isolationism.
Perubahan ini sebenarnya merupakan pendekatan kebijakan luar negeri Amerika yang konvensional, di mana Presiden Trump benar-benar menolak gagasan isolasi. Banyak analis menilai pemerintahan ini akan terisolasi ketika Amerika terlihat mengabaikan dunia. Anda sama sekali tidak melihat hal itu.
Sebagai seorang pengganggu atau tradisionalis, langkah kebijakan luar negeri Trump cenderung membuat musuh atau sekutunya sama-sama waspada dan bahkan khawatir ketika Presiden memasuki tahun kedua di Gedung Putih.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan. Dan tadi kita sudah melaporkan mengenai kebijakan luar negeri Donald Trump, Presiden Donald Trump selama setahun terakhir ini. Tapi pasti ada kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang menurut Irfan paling menarik nih selama tahun 2017?
2017 tuh banyak banget sih ya kejadian ya, presiden baru gitu kan sebagai di Amerika. Tapi kalau kita bicara dari pop culture, banyak juga kejadiannya sih. Banyak banget, tapi kalau kita hanya ambil pilih beberapa deh yang besar, diawali dengan peristiwa salah amplop di pengumuman Best Picture Piala Oscar. Ini juga sempat jadi skandal besar kan, karena salah penyebutan nama pemenang waktu itu dari La La Land, ternyata yang menang Moonlight. Dan itu kebayang gak, itu kategori yang paling bergengsi kan, Best Picture, dan itu udah di atas panggung dimana yang salah nyebutnya itu udah nerima piala.
Ini industri besar aja bisa melakukan kesalahan, blunder yang sebegitu hebat ya, yang berpengaruh pada semua industri perfilman. Dan juga Warren Beatty yang menyerahkan pialanya waktu itu ya, yang harus menyerahkan pialanya. Dan jadi sangat gugup dan malu ya.
Malu, diambil alih sama produsernya La La Land akhirnya kan. Nah, kemudian juga peristiwa besar dari dunia pop culture itu adalah peristiwa teror yang terjadi di konser-konser seperti di Ariana Grande.
Konser Ariana Grande ya.
Yang menewaskan banyak waktu itu ya, beberapa
di orang. Di London waktu itu ya.
Di London yang tapi akhirnya kemudian juga diadakan konser benefit concert ini ya. Yang ini juga diapresiasi ya kan untuk Ariana Grande-nya. Kemudian peristiwa penembakan di konser Las Vegas ini ini juga yang parah juga ya, 58 meninggal, ratusan luka-luka. Dan tapi yang terakhirnya dari dunia pop culture itu ditutup oleh berita seputar skandal.
Skandal Hollywood.
Skandal Hollywood yang dimulai dari kasus yang dilakukan oleh Harvey Weinstein.
Nah, pendengar, kita teruskan sekarang ke laporan internasional lainnya. Pejabat senior PBB mengatakan orang-orang sekarat karena pemerintah Suriah tidak mengizinkan evakuasi medis yang mendesak dari Ghouta Timur, sebuah daerah pinggiran Damaskus. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan Joko Santoso.
PBB telah minta agar pemerintah Suriah mengizinkan evakuasi pasien dari Ghouta Timur ke Damaskus untuk mendapat perawatan medis darurat sejak bulan Mei, tetapi tidak pernah digubris. Utusan PBB untuk Suriah, Jen Eaglen, mengatakan 494 orang termasuk dalam daftar prioritas untuk evakuasi medis yang disusun 2 bulan yang lalu.
That number is going down not because we're evacuating people but because they are dying.
Jumlah itu sudah berkurang bukan karena pasien sudah dievakuasi tetapi karena mereka telah meninggal dunia. Demikian Jen Eaglen. Sekurang-kurangnya 400.000 orang terjebak di Ghouta Timur yang dikepung rejim Bashar al-Assad. Para pekerja kemanusiaan PBB dihalangi dalam upaya mereka mengantar makanan dan bahan pokok lain untuk warga yang sudah terjebak di sana selama berbulan-bulan. Karena tidak mendapat bantuan, menurut Eaglen, 12% anak-anak di sana menderita malnutrisi parah. Dan 1/3 dari balita yang mengalami malnutrisi, pertumbuhannya terhambat. Eaglen mengatakan kepada VOA, ia telah mendapat pengukuhan bahwa 16 orang telah meninggal dunia sejak daftar evakuasi medis darurat itu diajukan kembali bulan November. Namun ia menambahkan jumlah sebenarnya mungkin lebih dari itu.
I fear during this Christmas and holiday season there will be more deaths unless we get the evacuation.
Saya khawatir selama liburan Natal dan Tahun Baru akan lebih banyak lagi pasien yang meninggal kalau evakuasi medis tidak terlaksana. Mereka harus dievakuasi untuk mendapat perawatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Demikian Jen Eaglen. Ghouta Timur yang telah dikepung sejak tahun 2013 terletak hanya 15 km di sebelah timur Damaskus. Eaglen mengemukakan, di Damaskus ada rumah-rumah sakit yang diperlukan untuk merawat pasien yang terluka atau sakit parah. Ditambahkan, di Damaskus ada gudang-gudang besar, penuh makanan nutrisi dan terapi khusus yang diperlukan untuk merawat anak-anak yang menderita malnutrisi parah.
Dengar sekarang kita ke berita dari dalam negeri. Dua bakal calon gubernur Jawa Barat yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil adu argumen tentang visi misinya membangun Jawa Barat. Keduanya bakal bertarung sengit pada tahun 2018 ya.
Dan akan menjadi untuk menjadi orang nomor satu di negeri parahyangan itu.
Iya.
Kita ikuti laporan Fathia Wardah dari Jakarta.
Jawa Barat merupakan satu dari tiga provinsi selain Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi barometer pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Karena lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di ketiga provinsi itu. Ketiga wilayah ini sama-sama akan melangsungkan pemilihan gubernur tahun depan dan sebagai barometer pertarungan itu pun menjadi sorotan. Dua bakal calon gubernur Jawa Barat yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari Kamis tampil dalam acara diskusi di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Keduanya beradu argumen dalam dialog terbuka bertajuk mencari solusi untuk tantangan pembangunan Jawa Barat 2018 hingga 2023. Seorang bakal calon lainnya, Dedi Mizwar, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan Jawa Barat sedianya memperhatikan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Karena jika hal ini terjaga, maka akan membentuk karakter masyarakat yang baik. Sebaliknya, menurut Dedi, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah 1 Partai Golongan Karya Jawa Barat itu, jika tidak memperhatikan kelestarian alam, kerusakan di hulu sungai mengakibatkan bencana di sektor hilir. Dedi menekankan filosofi pembangunan yang tidak boleh merusak gunung. Filosofi pembangunan lainnya yang harus dilakukan di Jawa Barat menurut Dedi adalah tidak boleh ada pembangunan rumah yang membelakangi sungai. Jika pemukiman dibikin membelakangi sungai, maka sungai hanya akan menjadi lokasi pembuangan sampah dan limbah. Untuk memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, Dedi mengusulkan reformasi anggaran, yakni menyusun anggaran berbasis wilayah dan prioritas. Selain itu, perlu ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Lebih lanjut, Dedi mengatakan kemiskinan yang terjadi di pusat-pusat industri dan kawasan pertanian melahirkan masyarakat berwatak eksploitatif yang selalu bertujuan untuk uang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanegara juga merupakan anggota tim sukses Dedi Mizwar mengatakan, sebelum Gubernur Ahmad Heriawan dan wakilnya Dedi Mizwar menjabat, alokasi anggaran dari pemerintah provinsi ke kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak merata. Lebih banyak terfokus di Bandung Raya. Irfan sependapat dengan Kang Emil mengenai pentingnya dialog untuk menyelesaikan sekaligus mencegah meletupnya konflik sosial. Selain itu, aturan mesti ditegakkan secara adil baik terhadap kaum minoritas maupun kepada kalangan mayoritas. Karena suhu politik di provinsi itu tidak sepanas Jakarta dan ini terbukti dengan dua kali pemilihan yang berlangsung kondusif. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, 1,3 juta orang yang tinggal di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar menghirup udara kota paling kotor di dunia. Itu adalah bencana kesehatan masyarakat dan musim dingin berarti masker muka membutuhkan perubahan cara hidup kuno bagi separuh penduduk kota itu. Nah, Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Di kebanyakan kota besar, pencemar utama adalah mobil. Tetapi di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, pencemar terbesar adalah batu bara. Dibakar dalam gers, demikian mereka disebut, rumah-rumah tradisional itu tidak diperhitungkan. Itu adalah cara hidup kuno, tetapi juga memenuhi udara dengan partikel berbahaya dan tidak sehat. Seorang ibu mengungkapkan,
"My kids get sick too often because of air pollution."
Anak-anak saya sering sakit akibat polusi udara. Sangat sulit menghirup udara sarat asap, terutama pagi-pagi sekali dan pada malam hari.
Pada musim dingin, lebih separuh dari 1,3 juta penduduk kota itu menghangatkan diri dengan membakar batu bara, bahkan plastik dan ban karet. Itu membuat ibu kota Mongolia menjadi kota paling tercemar di dunia. Seorang guru di sana mengungkapkan,
"Our school does not have air purifiers."
Sekolah kami tidak mempunyai pembersih udara. Saya berharap nantinya pemerintah akan menyediakannya.
Kajian pemerintah menunjukkan polusi menyebabkan ribuan kematian setiap tahun. Dr. Sougat Batar Biamba pada Pusat Kesehatan Masyarakat Nasional mengatakan,
between 2004 and 2014.
Antara tahun 2004 dan 2014, kira-kira dalam 10 tahun, kasus infeksi pernafasan dan penyakit kardiovaskular, keduanya kasus utama morbiditas dan mortalitas di Mongolia, naik 2 kali lipat.
Semakin meningkat kemungkinan anak-anak di kota itu menderita asma atau pneumonia. Perempuan hamil juga berisiko tinggi terkena asma dan pneumonia.
There was a 3.6 times increase.
Risiko keguguran dan bayi lahir mati naik 3,6 kali pada bulan-bulan musim dingin dibandingkan pada bulan-bulan berudara hangat.
Tetapi solusi untuk itu tidak mudah ditemukan. Pendiri dan CEO kantor berita swasta dan penyedia data intelijen Cover Mongolia, Mogi Badral Bontoy mengatakan,
lack of affordable housing is the main.
Langkanya rumah murah adalah isu utama, dan jelas satu-satunya solusi atas polusi udara adalah memindahkan penduduk dari distrik-distrik ke apartemen di mana listrik dan pemanas disediakan dari jaringan listrik pusat.
Tetapi diperkirakan 62% penduduk Ulaanbaatar tinggal dalam GERS, sehingga tidak memungkinkan masalah itu diselesaikan dalam waktu dekat. Demikian Info Sains dan Kesehatan.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat mengumumkan bantuan pangan darurat tambahan sebesar 130 juta dolar untuk Yaman melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika. Ini membuat bantuan kemanusiaan Amerika untuk rakyat Yaman seluruhnya mencapai hampir 768 juta dolar sejak Oktober 2016. Memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman menjadi keprihatinan mendalam bagi Amerika. Lebih dari 22 juta warga Yaman sangat membutuhkan bantuan, dengan 8 juta di antaranya berada di ambang bencana kelaparan. Menurut PBB, situasi di Yaman menjadi seperti ini karena konflik yang berawal tahun 2015 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran menduduki ibu kota Sana'a, sehingga pemerintah yang diakui masyarakat internasional lari ke pengasingan. Atas permintaan pemerintah Yaman, koalisi yang dipimpin Arab Saudi memulai serangan udara terhadap posisi-posisi pemberontak Houthi untuk mencegah perluasan wilayah mereka. Perbekalan yang sangat dibutuhkan tidak mencapai warga Yaman dalam jumlah yang memadai. Amerika telah berulang kali menyerukan agar koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi memfasilitasi aliran tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan dan impor komersial ke semua pelabuhan Yaman dan Bandara Sana'a. Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika mengemukakan sejumlah kecil barang yang diizinkan Arab Saudi masuk ke Yaman sejauh ini sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Selain mendesak Arab Saudi agar mengizinkan bantuan kemanusiaan mencapai semua titik di mana bantuan diperlukan, Gedung Putih juga menyerukan agar milisi Houthi yang didukung Iran membiarkan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar dibagikan di seluruh wilayah yang mereka kuasai, bukannya disalahgunakan untuk menyokong kampanye militer mereka terhadap rakyat Yaman. Amerika mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman agar menghentikan pertempuran seketika, menggalakkan kembali perundingan politik, dan mengakhiri penderitaan rakyat Yaman. Sebagaimana dikatakan Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders sebelumnya bulan ini, Amerika tetap berpendapat bahwa konflik di Yaman dan kehancuran yang diakibatkannya harus diakhiri melalui perundingan politik sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Perundingan politik yang sukses diperlukan untuk memastikan bahwa Yaman dapat tumbuh dengan kuat, bebas dari pengaruh milisi dukungan Iran yang beroperasi di luar struktur negara.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kalau dengar musik kayak gini, yang kebayang itu Breakfast at Tiffany's.
Waduh.
Mimpinya jauh banget. Ini karena Irfan barusan balik dari New York kan.
Iya, dan
sempat liburan singkatnya.
Liburan singkat, mau melihat juga bagaimana suasana menjelang ini kan lagi holidays ya di Amerika. Suasananya benar-benar dekorasi full. Ini holidays banget kerasa, suasana Christmas, New Year's.
Iya.
Sepanjang pertokoan Fifth Avenue.
Dan itu ada temanya ya.
Semua ya, display-displaynya hidup semua bertema
pasti menyenangkan.
Dongeng, seperti dongeng lah, ada Disney dan sebagainya.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA saat ini sedang menyampaikan siaran Jumat 22 Desember 2017 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Irfan Ihsan bersama Erna Wiyasi, produser kami ya, dan juga ada operator Carl Sterling. Reporter-reporter VOA lainnya juga siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya,
berikut ini kita akan ikuti dulu Sari Berita bersama Puspita Sariwati.
Amerika menjatuhkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar hari Kamis yang menghadapi tuduhan memimpin kampanye pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya. Jenderal Maung Maung Su termasuk di antara 52 orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di seluruh dunia dan kepada siapa sanksi dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS. Mantan Presiden Gambia, Yahya Jammeh, juga termasuk orang yang oleh AS dituduh membentuk laskar pembunuh untuk membunuh individu yang mengancam otoritasnya. Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar Amerika untuk PBB telah memperingatkan pemungutan suara atas resolusi itu akan menentukan bagaimana AS melihat negara-negara yang tidak menghormati Amerika di PBB. Amerika akan mengingat hari ini AS diserang di Majelis Umum karena tindakan kami menjalankan hak sebagai negara yang berdaulat. Pemerintah populis Polandia tetap bandel Kamis dalam menghadapi keputusan Komisi Eropa hendak menempuh prosedur hukum yang dapat menyebabkan Polandia kehilangan hak suara dalam Uni Eropa. Langkah komisi itu yang belum pernah terjadi adalah memberlakukan artikel 7 mencegah pemerintah Polandia memperketat pengawasan terhadap pengadilan. Ancaman itu disambut dengan sombong oleh presiden negara itu, Andrzej Duda, yang dalam sebuah pidato di televisi mengatakan ia akan menandatangani dua RUU reformasi hukum kontroversial, menambahkannya dengan 11 langkah lainnya. Namun, Duda berhati-hati dalam pidato Rabu malam. Dua pria warga Amerika keturunan Turki telah mengaku bersalah atas tuduhan yang berasal dari perkelahian di Kedutaan Besar Turki di Washington awal tahun ini, menurut dokumen pengadilan. Sinan Narin, usia 45 tahun dari Virginia, dan Eyüp Yıldırım, 50 tahun dari New Jersey, masing-masing mengaku bersalah di pengadilan tinggi Distrik Columbia atas satu tuduhan penyerangan yang menyebabkan luka signifikan pada tubuh.
Pendengar, demikian tadi Sari Berita.
Dan masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan-laporan baru.
Tentang tahun 2017 sebagai tahun yang sulit bagi Afghanistan dan Pakistan yang sebagian besar penuh dengan konflik dan tuduhan. Dan kita juga akan sajikan laporan mengenai politik Amerika sepanjang tahun ini.
From the day I took office, the government of national unity and I went far out on a limb.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai persaingan calon gubernur Jawa Barat.
Dan bincang-bincang mengenai pembinaan Kopi Flores bersama Bambang Harjanto.
tamu-tamu atau pelanggan saya ini dari berbagai negara. Setelah minum kopi di tempat saya ini, mereka bilang, oh bagus, enak, dan sebagainya. Dan saya yakin sih, tentunya bisa lah kopi Flores diterima di dunia ini.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan pengenalan budaya Hindu Bali kepada masyarakat Amerika melalui program anak-anak.
Nah, sekarang kita ikuti dulu berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Mubtadi.
Arab Saudi telah membayar 533 juta dolar setoran bulanan pertama dari sistem kesejahteraan baru untuk keluarga-keluarga kelas menengah dan miskin yang jumlahnya mencapai separuh dari total populasi. Pembayaran itu dilakukan menjelang diperkenalkannya pajak atas sebagian besar barang dan jasa serta potongan subsidi yang akan menaikkan harga listrik dan bensin tahun depan. Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Ali Al-Ghafis mengatakan kepada kantor berita resmi Saudi bahwa pembayaran dimulai hari Kamis. Mereka mentransfer dana melalui bank kepada sekitar 3 juta keluarga dan mencapai sekitar 10,6 juta penerima. Dia mengatakan separuh dari keluarga penerima mendapatkan pembayaran maksimal $250. Pembayaran minimum adalah $80. Sekitar 20% dari mereka yang meminta tunjangan tidak memenuhi syarat. Regulator pasar finansial Swiss mengatakan divisi Swiss dari Bank Amerika JP Morgan melakukan pelanggaran serius atas aturan anti pencucian uang terkait dana investasi Malaysia 1MDB. Badan tersebut, FINMA, mengatakan Bank Wall Street itu gagal mengidentifikasi meningkatnya risiko-risiko pencucian uang yang terkait dengan dana investasi asing yang diduga korup itu. FINMA mengatakan hari Kamis bahwa JP Morgan telah menerima informasi yang tidak lengkap atau tidak konsisten dari para klien, tanpa menjelaskannya atau mendokumentasikannya lebih jauh. Regulator juga menyebut adanya kekurangan dalam sistem pengawasan dan pengendalian bank. FINMA mengatakan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap JP Morgan pada bulan Juni. FINMA tidak menjatuhkan hukuman apapun, tapi akan melakukan peninjauan mendalam mengenai sistem anti pencucian uang bank itu. Dikatakan JP Morgan telah menunjukkan sikap kooperatif dan belum mengajukan banding terhadap keputusan FINMA yang mengikat itu.
Pendengar, tahun 2017 adalah tahun yang sulit bagi Afghanistan dan Pakistan yang sebagian besar penuh dengan konflik dan tuduhan. Kedua pihak menuduh yang lainnya memberi perlindungan kepada militan. Wartawan VOA Ayesha Tanzim mengamati peristiwa-peristiwa penting tersebut tahun ini, selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Hubungan rumit antara Afghanistan dan Pakistan bertambah sengit tahun 2017. Keduanya terus saling tuduh membiarkan wilayah masing-masing dipergunakan untuk menyerang satu sama lain. Presiden Afghanistan melabrak Pakistan karena menghambat usaha perdamaian. Dari hari pertama saya memangku jabatan, saya sudah mengulurkan perdamaian kepada Pakistan. Tidak digubris. Kami sudah mencoba perundingan bilateral, trilateral, kuadrilateral, dan bahkan multilateral guna mengakhiri konflik dan teror. Kami hanya membuat kemajuan kecil. Demikian kata Presiden Ashraf Ghani. Setelah pengeboman bunuh diri di sebuah masjid Sufi yang oleh Pakistan dituduh dilakukan oleh militan dari Afghanistan, dua pintu lintas batas Tarkem dan Shaman ditutup satu bulan. Pintu Shaman di jalan dari Quetta menuju Kandahar ditutup beberapa kali lagi tahun itu, terkadang berminggu-minggu. Perdagangan antara keduanya, menurut pihak Afghanistan, turun hampir 50%. Satu duri lain dalam hubungan itu adalah kehendak Pakistan memagar perbatasannya dengan Afghanistan. Akan sepenuhnya dipagar lengkap dengan pos pengawalan. Tidak satu inci pun dari perbatasan internasional itu yang akan luput dari pengawasan kami terhitung Desember 2018. Demikian Mayor Jenderal Noman Zakaria dari pihak Pakistan. Pakistan mengatakan memperkuat penjagaan di perbatasan adalah cara terbaik dalam mencegah gerakan militan dari kedua sisi wilayah. Pakistan telah menawarkan bantuan kepada Afghanistan untuk membangun pos-pos perbatasan sendiri. Afghanistan mengatakan pembangunan pagar itu adalah upaya Pakistan mengubah yang disebut Durand Line, yaitu perbatasan lama yang disengketakan Afghanistan menjadi perbatasan tetap. Afghanistan menuduh Pakistan melindungi pimpinan Taliban Afghanistan di kota-kota besar di Pakistan seperti Quetta dan Peshawar. Insiden tembakan artileri dari seberang menyeberang perbatasan sepanjang tahun menewaskan penduduk sipil maupun anggota militer. Ketika mengumumkan kebijakannya di Asia Selatan bulan Agustus lalu, Presiden Trump menyalahkan Pakistan yang membuat situasi keamanan di Afghanistan memburuk. Presiden Trump berkata, Pakistan juga melindungi gerakan sama yang tiap hari mencoba membunuh orang kita. Kita membantu Pakistan miliaran dolar. Pada waktu sama, Pakistan melindungi teroris yang kita lawan. Itu harus berubah dan berubah segera. Demikian Presiden Trump. Ada reaksi keras, reaksi anti-Amerika, terutama terhadap imbauan Trump pada musuh bebuyutan Pakistan, India, untuk memainkan peranan yang lebih besar di Afghanistan. Sejak itu, tidak banyak perubahan di antara ketiga pihak. Diplomasi pintu tertutup terus dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi apa yang tampaknya merupakan suatu kemelut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Donald Trump mengharapkan untuk menandatangani Undang-Undang Pemangkasan Pajak menjadi Undang-Undang minggu ini, menutup tahun pertama yang bergejolak yang syarat dengan drama politik, namun kurang memiliki prestasi legislatif yang besar.
Ya, sejak awal Trump tampak ingin menyenangkan pendukung politiknya. Strategi yang bisa membuat presiden tertantang dalam pemilu setelah DPR tahun depan. Wartawan VOA Jimmy Malone memperkirakan disampaikan oleh Jimmy Manan.
Dari saat-saat pertama menjabat, Donald Trump bersumpah akan memenuhi janji kampanyenya.
From this day forward, a new vision will govern our land.
Mulai dari hari ini, sebuah visi baru akan mendominasi negeri kita. Dari sekarang, semuanya akan berkisar pada pengutamaan Amerika. Tetapi 2017 merupakan tahun penuh kekacauan, mulai dari pertikaian di Twitter dengan pengecamnya sampai kegagalannya menghapus Obamacare serta penyidikan kolusi dengan Rusia. Kisruh ini tercermin dalam popularitas Trump yang rendah, kata Larry Sabato dari University of Virginia.
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that twice as many Americans strongly disapprove of his job performance.
Bukan saja 60% rakyat Amerika tidak suka dengan kinerja presiden, yang benar-benar signifikan adalah warga Amerika yang tidak menyukai kinerjanya berjumlah 2 kali lipat dari warga yang masih menyukai kinerjanya. Trump berharap kemenangannya dalam mengupayakan pemotongan pajak akan menjamin pendukungnya akan tetap bersama dirinya, kata analis Robert Jones dari Public Religion Research Institute.
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters, he does have this base that's not really going to move.
Saya rasa orang-orang benar-benar sudah berpihak. Jadi kita saksikan pendukung Trump tidak akan mengalihkan dukungan mereka. Evangelis kulit putih misalnya, lebih dari 70% mendukung dirinya. Kini pihak Demokrat kalah dalam isu reformasi pajak. Tetapi mereka baru-baru ini mencapai sukses dalam pemilihan dengan mengedepankan Trump sebagai isu utama. Dan ini selanjutnya bisa menciptakan kemenangan dalam pemilihan sela Kongres pada 2018. Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer mengatakan,
"This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican."
Rancangan undang-undang pajak ini akan menjadi beban untuk setiap kandidat Republik. Kalau mereka belum sadar, mereka akan terbangun pada November mendatang. Sepanjang sejarah politik Amerika, pemilihan SLA tidak pernah ramah kepada presiden dan partai yang berkuasa, kata Molly Reynolds, analis dari Brookings Institution.
One thing that we know is that the president's party usually loses seats in the first midterm of a presidential administration.
Satu hal yang kita tahu, partai berkuasa biasanya kehilangan kursi dalam masa jabatan presiden yang pertama, dan hal ini semakin besar kemungkinannya kalau presiden tidak populer, dan mengingat posisinya sekarang, hal ini akan berimbas kepada Partai Republik pada tahun 2018.
Terkecuali kalau ada perubahan besar, Trump sudah bisa dipastikan akan mengalami nasib sama seperti pendahulunya Barack Obama dan George W. Bush. Kedua-duanya menderita kekalahan besar dalam pemilihan SLA. The Voice of America, VOA.
Masih dalam siaran pagi VOA Washington. Nah, sekarang kita sudah berada pada minggu-minggu terakhir menjelang akhir tahun ya.
Iya loh, udah mau 2018.
Udah mau 2018, tapi sebelumnya juga hari Natal. Yeah. Dan tadi kan Irfan udah sempat cerita bagaimana suasana di New York yang sangat meriah sekali dengan etalase toko.
Dekorasi-dekorasi semua dekorasi. Toko-toko.
Dan ini juga biasanya kalau sudah mendekati akhir tahun ini, mood untuk kerja itu udah mulai agak turun ya.
Orang sudah mulai, waduh, berlibur. Dan ini pasti bukan di Amerika aja, di Indonesia juga gini sekarang kan, ayo. Tapi tergantung sih, kalau yang kerjanya biasanya ngejar target, mungkin sekarang malah lagi gila-gilaan kerja nih.
Iya, begadang melulu ya.
Begadang
untuk
terus nih.
Target
sebelum nanti akhir akhirnya tahun. Tutup buku.
Iya.
Baru bisa libur.
Tapi ngomong-ngomong, hari ini di Amerika ini merupakan hari yang cukup penting juga. Karena ini adalah hari terpendek dalam setahun, yang disebut winter solstice.
Iya, betul. Jadi ini adalah masa di mana sebenarnya kalau secara ilmiahnya gitu kan ya, ini matahari itu sorotan langsungnya ini gitu kan, itu ke bagian paling selatannya gitu yang... Dan karena kan bumi itu memang agak miring gitu kan, berputar di rotasinya kan sambil semakin miring gitu kan. Nah, ini jadi hari terpendek. Di Amerika terpendek. Kalau sebenarnya sih seluruh dunia terpengaruh juga gitu.
Iya.
Nah, kalau di sini karena lagi winternya aja udah hari-harinya pendek. Ditambah lagi plus ada itu tadi gitu.
Iya, dan mulai hari Jumat besok ini harinya akan bertambah lama ya. Maksudnya matahari
lebih lama sedikit,
lebih lama berapa detik? Second.
Lumayan lah.
Iya, lumayan. Jadi agak anget.
Agak
beberapa detik
ya. Mudah-mudahan agak anget nanti winter. The Voice of America,
VOA.
Nah, pendengar, kalau tadi kita bilang di Amerika semakin dingin dengan winter, tapi sebenarnya di Jawa Barat ini semakin hangat. Hangat karena ada sedang ada dua bakal calon gubernur Jawa Barat nih kan, yang lagi...
Ada dua kubu yang dua sedang kubu, berapi-api.
Berapi-api, jadi hangat.
Yeah.
Ya, antara Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang merupakan bakal calon gubernur Jawa Barat.
Dan keduanya ini bakal bertarung sengit tahun 2018.
Wah,
untuk
hangat.
Menjadi nomor satu, orang nomor satu di negeri Parahyangan.
Ya.
Kita ikuti laporan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Jawa Barat merupakan satu dari tiga provinsi selain Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi barometer pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Karena lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di ketiga provinsi itu. Ketiga wilayah ini sama-sama akan melangsungkan pemilihan gubernur tahun depan dan sebagai barometer pertarungan itu pun menjadi sorotan. Dua bakal calon gubernur Jawa Barat yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari Kamis tampil dalam acara diskusi di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Keduanya beradu argumen dalam dialog terbuka bertajuk mencari solusi untuk tantangan pembangunan Jawa Barat 2018 hingga 2023. Seorang bakal calon lainnya, Dedi Mizwar, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanegara. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan Jawa Barat sedianya memperhatikan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Karena jika hal ini terjaga, maka akan membentuk karakter masyarakat yang baik. Sebaliknya, menurut Dedi, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah 1 Partai Golongan Karya Jawa Barat itu, Jika tidak memperhatikan kelestarian alam, kerusakan di hulu sungai mengakibatkan bencana di sektor hilir. Dedi menekankan filosofi pembangunan yang tidak boleh merusak gunung. Filosofi pembangunan lainnya yang harus dilakukan di Jawa Barat menurut Dedi adalah tidak boleh ada pembangunan rumah yang membelakangi sungai. Jika pemukiman dibikin membelakangi sungai, maka sungai hanya akan menjadi lokasi pembuangan sampah dan limbah. Untuk memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, Dedi mengusulkan reformasi anggaran, yakni menyusun anggaran berbasis wilayah dan prioritas. Selain itu, perlu ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Lebih lanjut, Dedi mengatakan kemiskinan yang terjadi di pusat-pusat industri dan kawasan pertanian melahirkan masyarakat berwatak eksploitatif yang selalu bertujuan untuk uang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanegara juga merupakan anggota tim sukses Dedi Mizwar mengatakan, sebelum Gubernur Ahmad Heriawan dan wakilnya Dedi Mizwar menjabat, alokasi anggaran dari pemerintah provinsi ke kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak merata. Lebih banyak terfokus di Bandung Raya. Irfan sependapat dengan Kang Emil mengenai pentingnya dialog untuk menyelesaikan sekaligus mencegah meletupnya konflik sosial. Selain itu, aturan mesti ditegakkan secara adil baik terhadap kaum minoritas maupun kepada kalangan mayoritas. Suhu politik di provinsi itu tidak sepanas Jakarta dan ini terbukti dengan dua kali pemilihan yang berlangsung kondusif. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita ikuti bincang-bincang mengenai pembinaan Coffee Flores bersama Karina Amkas dengan Bambang Harjanto.
Selamat pagi Bambang Haryanto sebagai produsen kopi Labajo dari Labuan Bajo, Flores.
Ya, baik Ibu. Apa kabar Ibu?
Baik-baik Pak Bambang. Saya melihat ya. Anda salah seorang pengusaha yang menentang arus, di mana di Indonesia sekarang ini sudah seperti berlomba-lomba menghadirkan kafe-kafe waralaba dari luar negeri. Justru Anda tampil ya. Menawarkan kopi hasil produk lokal, tepatnya dari Ruteng, Flores. Ya. Sejauh ini di mana kesulitan Bapak dalam memperkenalkan kopi Flores?
Kopi Indonesia ini sebetulnya kopi yang salah satu kopi yang bagus. Dan kopi Flores ini sudah dikenal ya, berapa yang diekspor dan di sini ingin memperkenalkan produk jadinya.
Posisi kopi Ruteng ini atau kopi Manggarai ini ada di mana Pak? Karena orang sepertinya ya, sepengetahuan saya lebih kenal kopi dari tempat-tempat lain di Indonesia. Dan di Amerika ini juga ada beberapa kedai kopi yang menawarkan kopi-kopi Indonesia, tetapi tidak ada tuh kopi Flores.
Mereka tidak secara spesifik ya, karena mereka biasa itu dia mixing dari Toraja, dari Lampung, dia mix sendiri. Tapi dari kami, dari coffee shop kami ini, sebetulnya dari Flores saja. Sudah memakai kopi dari daerah lain.
Apa yang membuat Bapak begitu yakin akan kopi Flores ini? Selain tentunya karena itu daerah asal Bapak ya?
Ya, karena saya sebelumnya sudah mencoba dari rasanya, dari aromanya, dari teksturnya bagus sekali. Tidak kalah dari daerah-daerah lain.
Tetapi untuk dipasarkan secara internasional, apakah kira-kira bisa diterima?
Sepertinya bisa, Bu. Karena kebetulan coffee shop kami ini kan berada di Labuan Bajo. Dan Labuan Bajo ini kan salah satu tempat pariwisata dari seluruh dunia. Tamu-tamu atau pelanggan saya ini dari berbagai negara. Setelah minum kopi di tempat saya ini, mereka bilang, oh bagus, enak, dan sebagainya. Dan saya yakin sih, tentunya bisa lah kopi Flores diterima di dunia.
Apakah Bapak sudah mulai mengupayakan jalan ke arah sana untuk memperkenalkan kopi Flores ini lebih lanjut di tingkat internasional atau setidaknya ke pasar Amerika?
Oh, masih belum Ibu. Kita masih di lokal saja. Memang kita berencana menuju ke arah sana.
Bapak membina beberapa petani kopi. Apa keluhan mereka atau hambatan mereka dalam membudidayakan kopi Flores?
Sejauh ini sih mereka kendalanya cuaca ya, terutama ya.
Maksudnya cuaca,
jadi,
Pak?
Kalau anginnya agak keras atau angin kencang, biasanya panennya berkurang. Itu nomor satu. Kedua, mungkin sistem cara untuk memanennya juga mungkin harus dibikin seragam gitu, Bu ya. Supaya kopi yang saya hasilkan ini standar, penyuluhan juga, Bu.
Harapan Bapak untuk pemerintah lokal maupun pemerintah nasional terhadap perkebunan kopi di Ruteng?
Saya harap mungkin lebih diperhatikan, terutama dari cara memanen, ya, cara pengelolaannya untuk menghasilkan biji kopi yang bagus. Karena belum semua petani itu mengelola bijinya itu secara bagus. Nah, itu berpengaruh dan dari hasil kopi bubuknya itu, hasil akhirnya itu.
Sejauh ini Bapak tahu berapa produk kopi dari Ruteng? Kira-kira apakah ada 10% dari hasil keseluruhan kopi di Indonesia?
Ada, kalau 10% lebih. Dari seluruh Indonesia, Bu, ya. Sekitar 10-15% lah dari total produksi kopi nasional. Ya.
Sejauh ini Bapak sudah bekerja sama dengan universitas lokal maupun dari daerah lain untuk bekerja sama mengenai upaya mengangkat produksi kopi Flores?
Belum ada. Belum sampai ke arah sana, Bu, ya.
Mudah-mudahan ke depannya ya, Pak.
Iya, nanti akan kita lakukan itu.
Bambang Haryanto, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington. Sukses untuk usahanya, Bapak.
Baik, ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu.
Pendengar, masyarakat Amerika terdiri dari beragam budaya. Keragaman budaya ini juga dibawa dan diperkenalkan oleh imigran serta pendatang yang tinggal di Amerika. Ini termasuk pendatang yang beragama Hindu. Anak-anak Amerika belajar budaya Hindu dari komunitas Bali di Amerika. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Imigran dan pendatang di Amerika membentuk komunitas masing-masing dan memperkenalkan budayanya kepada masyarakat luas Amerika. Komunitas Hindu Bali di Amerika, khususnya yang berada di kawasan Washington DC, Maryland, dan Virginia atau DMV, yang menamakan diri Banjar Bali USA, termasuk di antara komunitas ini. Banjar Bali USA yang beranggotakan kurang dari 100 warga asal Bali, hari Minggu 17 Desember 2017 lalu, bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI di Washington DC dan Museum Anak-anak Kid Museum di Bethesda, negara bagian Maryland, memperkenalkan budaya Hindu Bali kepada anak-anak Amerika. Ketut Ika Inggas dari Banjar Bali USA mengatakan,
ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperkenalkan budaya dan tradisi kita kepada dunia luar, khususnya warga Amerika Serikat. Dan pada saat yang bersamaan, kita sendiri juga ikut melestarikan tradisi leluhur kita. Walaupun kita jauh di luar Bali, kita masih ingat untuk melakukan apa yang kita lakukan waktu di Bali.
Puluhan anak pengunjung museum bersama Banjar Bali belajar membuat canang sari selama dua sesi yang masing-masing berlangsung 90 menit. Canang sari adalah sarana persembahyangan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Hindu Bali. Anak-anak Amerika berusia antara 5 sampai 12 tahun dengan riang dan rasa ingin tahu membuat dan merangkai canang dari kertas dan bunga. Mereka dengan cekatan mengikuti petunjuk langkah-langkah pembuatannya dan dengan gembira menunjukkan kepada orang tua hasil keterampilan tangan tersebut.
Kegiatan hari ini jadinya kita mengadakan janur workshop. As part of cultural program with the Kid Museum, I help manage it. Every month we have different cultural program.
Dia Isak dari Kid Museum mengatakan, program perkenalan berbagai budaya diselenggarakan sepanjang tahun. Peserta program bukan hanya anak-anak yang berasal dari daerah-daerah di sekitar negara bagian Maryland, tapi juga dari berbagai negara bagian di Amerika. Heman, salah seorang peserta program berusia 6 tahun mengatakan, senang bisa belajar membuat canang. Dan dengan penuh keyakinan, ia menunjukkan letak Bali pada bola dunia dan menyebut Indonesia adalah negara yang terdiri dari lebih 13.000 pulau. Orang tua peserta mendukung program pengenalan budaya dan bahasa sejak dini oleh komunitas dan Kid Museum ini. Mereka menganggap program-program ini juga efektif untuk menumbuhkan pemahaman, saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Kid Museum bulan April mendatang akan menyelenggarakan Indonesian Day, hari yang didedikasikan untuk mengenalkan lebih jauh budaya Indonesia secara keseluruhan.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya Madioni.
Irfan Ihsan, Erna Wiyasih, dan juga Carl Sterling. Di penghujung tahun 2017 masih ada ya berapa hari lagi? Sekarang tanggal 22 berarti ya lebih dari seminggu lah ya. Uh-huh. Masih ada, Anda juga pasti akan menghabiskan dulu waktu di liburan panjang ini.
Uh-huh. Dan kesempatan juga untuk memulai menuliskan resolusi apa yang mau dicapai pada tahun 2018 nanti.
Kalau misalnya bingung, coba lihat yang kemarin deh. Masih banyak kali yang harus diulang lagi.
Dan merenungkan lagi kegagalan-kegagalan tahun 2017.
Iya, betul.
Kenapa
betul,
kita
betul.
Tidak selalu harus mengenang, belajar dari yang sukses aja. Dari yang gagal juga kita harus jadikan pengalaman.
Banget ya. Coba terutama biasa nomor satu tuh yang paling banyak adalah nurunin berat badan tuh biasa selalu ada tuh, gak tau kenapa tuh ya.
Iya.
Gak hilang-hilang.
Nah, pendengar, tetaplah bersama VOA Washington.